Գլուխ 7-րդ Մաս առաջին Գետը իր գիրակնորյա հանդերձանքով Ինչպես հագնվել նավարկելիս Լավ հնարավորություն տղամարդկանց համար Ճաշակի բացակայությունը Հարիսի մոտ Ջորջի բաճկոնակը Մեկ օր մոդայիկ երիտասարդ օրիորդի հետ Միսիս Թոմասի դամբարանը Մարդ, որը չի սիրում գերեզմաններ, տապանագրեր և գանգեր Հարիսը զայրանում է։ Նրա կարծիքը Ջորջի, բանկերի և լիմոնադի մասին։ Հարիսը ակրոբատիկ համար է ցուցադրում։ Երբ Հարիսը պատմում էր լաբիրինթոսում ունեցած իր արկածների մասին, այդ ժամանակ մենք անցնում ենք Մաուլսյան շլյուզը։ Անցումը մեզանից բավական ժամանակ խլեց, քանի որ մեր նավակը միակն էր, իսկ շլյուզը ընդարձակ։ Չեմ հիշում, որ երբևէ միայն մեկ նավակ տեսած լինեմ Մաուլսյան շլյուզում։ Դա իմ կարծիքով Թեմզայ ամենածանրաբեռնված շլյուզն է, նույնիսկ Բաուլտերյան շլյուզից էլ ծանրաբեռնված։ Երբեմն ես կանգնում ու դիտում է շլյուզ այնպիսի ժամանակ, երբ ջուրն ամենևին չէր երևում։ Այն կարծես քողարկված լիներ վառ գույնի սպորտային բաճկոնների, խայտաբղետ ու շքեղ գլխարկների, բազմագույն հովանոցների, մետաքսե գլխաշորերի ու թիկնոցների, ճերմակ զգեստների և փողփողացող ժապավենների ներքո։ Եթե շլյուզին նայեք նավահանգստից, ապա այն կարելի է սխալմամբ մի մեծ արկղի տեղ դնել, ուր, ինչպես պատահի, շաղ են տվել ամեն գույնի ու նրբերանգ ծաղիկներ, որոնք ասես անթիվ անհամարծիածաններ ծածկել են նրա ամեն մի անկյունը։ Արևոտ կիրակի օրերին այն այսպիսի տեսք է ունենում, գրեթե ամբողջ օրը։ Իսկ դարպասներից այն կողմ, հոսանքով վեր ու վար կանգնած, իրենց հերթին են սպասում նավակների երկար շարքերը, Նավակները մոտենում են և հեռանում այնպես, կարծես արևով ողողված գետը, պալատից միջև Հեմթոնյան եկեղեցին, ծածկված է դեղին, երկնագույն, նարնջագույն, սպիտակ, կարմիր, վարդագույն կետերով։ Հեմթոնի և Մաուլսիի բոլոր բնակիչները, թեթև սպորտային հագուստներով, իրենց շնիկների հետ գալիս են զբոսնելու շլյուզի շուրջը։ Կոտրատվում են, ծխում են, նավակներին են նայում, Եվ այդ ամենի հետ միասին տղամարդկանց գլխարկները, բաճկոնները, կանանց գեղեցիկ գույնզգույն զգեստները, անհանգիստ շները, սահող նավակները, ճերմակ առագաստները և տեղ-տեղ փայլատակող ջուրը իրենից ներկայացնում է ամենապայծառ տեսարաններից մեկը, ինչպես կարելի է տեսնել մեր հին, տախտկալի Լոնդոնի մոտակայքում։ Գետը ճաշակով հագնվելու լայն հնարավորություններ են ձեռում։ Գոնե այստեղ մենք տղամարդիկս կարող ենք ցույց տալ մեր հմտությունը, գույներ ընտրելիս, և եթե ինձ հարցնեք, կասեմ, որ այդ գործում կարող ենք շատ հմուտ լինել։ Ես շատ եմ սիրում կարմիր գույնը, կարմիրը և սևը։ Գիտեք, իմ մազերը մի տեսակ ոսկեգույն շականակագույն են, բավականին հաճելի երանգ, ինչպես ասել են ինձ, և մուգ կարմիրը հիանալի սազում է մազերիս հետ։ Եվ հետո իմ կարծիքով, այստեղ շատ ներդաշնակ զուգակցում կլինի բաց երկնագույն վզնոցը, յուվտե կոշիկներն ու գոտկատեղը գրկող մետաքսե կարմիր շարֆը, չէ որ շարֆն ավելի լավ տեսք ունի, քան կաշը գոտին։ Հարիսը միշտ գերադասում է նարնջագույնի և դեղինի տարբեր երանգները, բայց ես համաձայն չեմ նրա հետ։ Նրա մաշկի գույնը չափազանց մուգ է դեղինի համար։ Դեղինը չի սազում նրան, դրանում կասկած չկա։ Ավելի լավ կանի, եթե որպես ֆոն վերցնի կապույտը և նրա հետ սպիտակը կամ կատնագույնը։ Բայց արի ու տես, որքան մարդ անճաշակ է հագուստի հարցում, այնքան համառ է։ Ափսոս, որովհետև նա երբեք հաջողության չի հասնի։ Այնինչ կան 1-2 գույներ, որոնք նրա արտաքինը մի քիչ հաճելի կդարձնեին, եթե իհարկե չմոռանա գլխարկը նույնպես դնել։ Ջորջը այս ճանապարհորդության առիթով իր համար մի քանի նոր հագուստ է գնել, որոնք ինձ ուղղակի զայրացնում են։ Նրա բաճկոնակը ճչում է։ Ես ինքնին հասկանալի է չէի ուզենա Ջորջն իմանար, որ ես այդպես եմ մտածում, բայց դրա համար ուրիշ բնորոշում չկա։ Բաճկոնակը նա տուն բերեց և ցույց տվեց մեզ 5-7 երեկոյան։ Մենք հարցրեցինք, թե իր բնորոշմամբ դա ինչ գույնի է։ Նա ասաց, որ չգիտի։ Չի կարծում, թե այդ գույնը անուն ունի։ Վաճառողն ասել է, որ դա արևելյան գունավորում է։ Ջորջը հակավ բաճկոնակը և հարցրեց, թե ինչ կարծիքի ենք։ Հարիսն ասաց, որ դա շատ հարմար կլինի վաղ գարնանը թռչուններին վախեցնելու նպատակով կախել ծաղկաթմբերի վրա։ Սակայն այն միտքը, որ որևէ մարդ արարած կարող է դա գրել որպես հագուստի բաղկացուցիչ մաս, բացի իհարկե թափառական երկիչներից, ուղղակի սարսափեցնում է իրեն։ Ջորջը քիթը ցցեց, սակայն Հարիսն ասաց, որ եթե չի ցանկանում լսել իր կարծիքը, ինչու է հարցնում։ Հարիսին եւ ինձ միայն մի բան է անհանգստացնում։ Մենք վախենում ենք, որ այդ բաճկոնակը բոլորի ուշադրությունը կբևեռի մեր նավակի վրա։ Թույլ սեռի ներկայացուցիչները նույնպես կարող են լավ տեսք ունենալ նավակում, եթե հակնված են ինչպես հարկն է։ Իմ կարծիքով ոչինչ այնքան հրապուրիչ չէ, որքան ճաշակով ընտրված նավային կոստյումը։ Սակայն լավ կլինի, եթե բոլոր կանայք հասկանան, որ դա պետք է լինի հագուստ, որը կրում են նավակում և ոչ թե ապակե կափարիչի տակ։ Էքսկուրսիան լրիվ ձախողվում է, եթե ձեզ հետ նավակում կան մարդիկ, որոնք ամբողջ ժամանակ ավելի շատ մտածում են իրենց հագուստների, քան ճանապարհորդության մասին։ Մի անգամ դժբախտություն եմ ունեցել այդպիսի երկու լեդիների հետ մասնակցելու գետային պիկնիկի։ Այ թե ուրախ ժամանակ անցկացրինք։ Նրանք երկուսն էլ գեղեցիկ հագնված էին, ամբողջովին ժայնյակների ու մետաքսի մեջ, ծաղիկներ, ժապավեններ, պերճաշուկ կոշիկներ, բաց գույնի ձեռնոցներ։ Նրանք հագնված էին նկարչական ստուդիայի և ոչ թե գետային պիկնիկի համար։ Նրանց զգեստները ֆրանսիական մոդայիկ ամսագրերից ընդօրինակած գետային կոստյումներ էին։ Ծիծաղել էր այդպիսի կոստյումներով գտնվել իսկական հողին, օդին, ջրին մոտ։ Առաջին միտքը, որ անցավ նրանց գլխով, այն էր, որ նավակը մաքուր չէ։ Մենք մաքրեցինք նստարանները և սկսեցինք հավաստիացնել, որ այժմ ամեն ինչ կարգին է, բայց նրանք դարձյալ չհավատացին։ Նրանցից մեկը ձեռնոցով մաքրեց բարձը և արդյունքը ցույց տվեց մյուսին։ Աղջիկները խոր հոգոց հանեցին և նստեցին քրիստոնեության վաղ շրջանի տառապյալների պես, կարծես փորձելով հնարավորին չափ հարմար տեղավորվել խաչի վրա։ Թիավարելիս երբեմն պատահում է, որ թիերից ջուր է ցայտում։ Այդ օրը ինձ համար պարզ դարձավ, որ մի կաթիլ ջուրը կարող է հիմնովին փչացնել հագուստը։ Հետքը հնարավոր չէ մաքրել, և զգեստի վրա ընդմիշտ բից է մնում։ Ես առաջին թիավարն էի։ Կաշվիցս դուրս էի գալիս, թիակները մոտ 2 ֆուտ բարձրացնում էի, յուրաքանչյուր հարվածից հետո դադար էի տալիս, որպեսզի թիակների վրայից ջուրը ցած հոսեր, և ամեն անգամ ջրի վրա հարթ տեղ էի փնտրում թիակները նորից ջուրը մտցնելու համար։ Նավակատի թիավարը շուտով ասաց, որ ինքը բավականին հմուտ չէ, որպեսզի ինձ հետ համաչափ թիավարի, եթե ես դեմ չեմ, լուր կնստի և կուսումնասիրի թիավարման իմ մեթոդը, քանի որ դա նրան շատ է հետաքրքրում։ Բայց չնայած իմ բոլոր ջանքերին, երբեմն ջրի կաթիլները ցայտում էին աղջիկների զգեստների վրա։ Աղջիկները չէին բողոքում, այլ կպչում էին միմյանց ու ամուր սեղմում շրթունքները։ Ամեն անգամ նրանց զգեստներին մի կաթիլ ջուր ցայտելիս լուր թոթվում էին ուսերը և ցնցվում։ Այդ լուր տառապանքները ազնվացնում էին նրանց մեր աչքերում, բայց ազդում էին մեր վրա։ Ես անչափ զգայուն եմ։ Սկսեցի կատաղի ու ջղաձգորեն թիավարել, և որքան էլ որ ձգտում է չցայտեցնել, ավելի ու ավելի շատ ջուր էր ցայտում։ Վերջապես ես հանձնվեցի և ասացի, որ կթիավարեմ նավակի քթամասում։ Մյուս թիավարը նույնպես կարծում էր, որ այդպես ավելի լավ կլինի, և մենք փոխեցինք տեղներս։ Աղջիկները տեսնելով, որ գնում եմ, իրենցից անկախ թեթևացած շունչ քաշեցին և մի պահ նրանց աչքերը ուրախությունից փայլեցին։ Խեղճ աղջիկներ։ Ավելի լավ կանեին, որ հաշտվեին ինձ հետ։ Թիավարը, որ այժմ բաժին ընկավ նրանց, մի ուրախ, անհոգ ու հաստագլուխ երիտասարդ էր։ Նույնքան զգայուն, որքան Նյուֆաունդլենդյան շան քոթոթը։ Փորձեք մի ժամ շարունակ հայացքով ինչ-որ բան հասկացնել նրան, նա չի էլ նկատի, և եթե նկատի էլ, դրանից ամենևին չի շփոթվի։ Նա աղմուկով ու թափով այնպես էր հարվածում թիերով, որ ջրի շիթերը շատրվանի պես թափվում էին նավակի մեջ, չթողնելով մեզ հանգիստ նստել տեղում։ Երբ նա զգեստների վրա մի պինտից ավելի ջուր էր ցայտեստում, հաճելի ժպիտով ասում էր. «Ներողություն եմ խնդրում», և սրբելու համար առաջարկում էր թաշկինակը։ «Օ, ուշադրություն մի դարձրեք», ի պատասխան մրմնջում էին խեղճ աղջիկները և ծածուկ իրենց վրա էին քաշում թիկնոսներն ու ծածկոցները կամ փորձում էին պաշտպանվել մետաքսե հովանոցներով։ Նախաճաշը նրանց համար շատ անհաջող անցավ։ Նրանց ստիպում էին նստել խոտին, որը փոշոտ էր։ Առաջարկում էին հենվել ծառաբնին որը շապատներ շարունակ չէր մակրվել։ Իսկ նրան գետնին էին փռում թաշկինակները և սլակի պես ձիկ նստում դրանց վրա։ Ինչ որ մեկը մսակ արկանդակով ափսեն բերելիս, կպչելով ծառի արմատին, սայթաքեց և կարկանդակը մի կողմ թռավ։ Բարեբախտաբար աղջիկների վրա չընկավ, սակայն այս վշտալի պատահարը նրանց ստիպեց աչալուրջ լինել նոր վտանգից խուսափելու համար։ Դա անչափ հուզեց նրանց, և հենց որ մեկն ու մեկս որևէ բան էր բերում, որը կարող էր ընկնել ու կեղտոտել նրանց գեստը, աճող անհանգստությամբ նրանք հետևում էին տվյալ անձնավորությանը, մինչև նա բարեհաջող տեղ էր հասնում։ «Դե ձեզ տեսնենք, աղջիկներ», ասաց մեր ծանոթ թիավարը նրանց, երբ նախաճաշն ավարտված էր։ «Հիմա պետք է լվանանք ամանեղենը»։ Սկզբում նրանք չհասկացան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երբ գլխի ընկան, ասացին, որ աման լվանալ չգիտեն։ «Օ, ես ձեզ ցույց կտամ», ասաց նա։ «Դա շատ զվարճալի է. Դուք պարկում եք ձեր, ուզում եմ ասել, կրանում եք ջրի վրա, ամանները ողողում ջրով»։ Ավակ քույրն ասաց, վախենում է, որ իրենց հագուստները հարմար չեն այդպիսի աշխատանքի համար։ «Օ, ամեն ինչ լավ կլինի», անհոգ պատասխանեց նա։ «Քշտեք ձեր փեշերը»։ Եվ այնուամենայնիվ ստիպեց, որ նրանք ամանները լվանան։ Նա ասաց, որ հենց դրա մեջ է պիկնիկի ողջ մայքը։ Աղջիկները համաձայնեցին, որ դա շատ հետաքրքիր է։ «Հիմա ես հաճախ ինձ հարց եմ տալիս. այդ երիտասարդը իսկապես այնպիսի հաստագլուխի մեկն էր, ինչպես կարծում ենք, կամ գուցե նա»… «Ոչ, դա անհնար է. Նա այնքան պարզ մանկական դեմք ուներ»։ Հարիսը ցանկացավ ապ դուրս գալ Հեմպտոնյան եկեղեցու մոտ և գնալ նայելու Միսիս Թոմասի դամբարանը։ «Ով է Միսիս Թոմասը»՝ հարցրեցի ես։ «Ինչ իմանամ», պատասխանեց Հարիսը։ «Նա մի տիկին է, որ նանսովոր դամբարան ունի և ես ուզում եմ տեսնել»։ «Ես համաձայն չէի»։ «Չգիտեմ, գուցե ես այնպես չեմ ստեղծված, ինչպես պետք է, բայց ինձ երբեք չեն գրավում գերեզմանակարերը»։ «Գիտեմ, առաջին բանը, որ պետք է անել որևէ գյուղ կամ քաղաք ժամանելիս, այն է, որ վազեք ուղիղ գերեզմանատուն և հիանաք տապանաքարերով»։ «Բայց դա մի զվարճություն է, որը ես ինձ միշտ մերժում եմ»։ «Ինձ համար հետաքրքիր չէ, ինչ որ անծանոթ ծերուն ու ետևից թափառել խավար ու սառը եկեղեցիներում և կարդալ տապանագրերը»։ «Նույնիսկ քարի մեջ տեղադրված ճակճկած բրոնզի կտորի տեսքը ինձ չի պատճառում այն, ինչ անվանում են իսկական երջանկություն»։ «Իմ անտարբերությամբ, որով կարդում եմ տապանագրերը, ես շփոթեցնում եմ եկեղեցու հարգարժան ծառաներին և տեղական տոհմաբանության պատմության նկատմամբ աննշան հետաքրքրություն անգամ չեմ ցուցաբերում»։ «Իսկ իմ վատ թաքցրած ձգտումը, որքան հնարավոր է շուտ դուրս պրծնել այդ տեղից, վիրավորում է նրանց նվիրական զգացմունքները»։